Hujambo. Ni wakati wa kujifunza neno la Mungu. Mwanzo sura 37, kuanzia mstari wa 7 mpaka 23. Mwanzo sura 39, kuanzia mstari wa 7 mpaka 23. Tufanye nini tunapokuwa na makosa? Tufanye nini tunapokubwa na makosa? Jina langu ni David Mungai. Kabla kuendelea zaidi, wimbo. Naam, msikilizaji, karibu tena. Biblia ni kitabu cha kipekee, maana ni neno la Mungu lililo hai. Na ni kitabu hiki tunapata mawaidha ya kutuonyesha namna ya kuishi kama watu wanaomcha Mungu, wakingojea siku ya kiyama. Katika Biblia twapata yanayompendeza Mungu na yasiyompendeza. Kwa mfano, amri kumi za Mungu: usimwabudu Mungu mwingine awaye yote. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema, na ni amri yake Mwenyezi Mungu, ni yeye tu tunayepaswa kuabudu. Kwa miaka kadhaa watu wamekuwa wakisema, hamna shida kupeana talaka, hamna shida katika ngono ya mwanaume na mwanaume, ni hali ya kimaisha. Hata wanyama, msikilizaji, hawafanyi hivyo. Ni makosa na ni dhambi. Dhamiri zetu huonyesha yaliyo mema, maovu na mabaya. Ujumbe wetu wa leo waonyesha namna ya kufanya tunapokubwa na makosa au mambo mabaya. Katika kitabu cha Mithali, sura ya kwanza na mstari wa 10, twapata maneno haya: mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Mwanangu, binti wangu, mke wangu, mzee wa watoto, baba watoto, wewe jihadhari. Wenye dhambi wakikushawishi, usikubali. Waambie wazi, siwezi kufanya jambo hili. Neno lasema katika Mithali sura ya 4 na mstari wa 14 mpaka 15: usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Kwa maneno mengine, mahali ambapo unajua pana mtego wa namna fulani wa kukuangusha katika dhambi isiyompendeza Mwenyezi Mungu, jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Kama unajua uko na unyonge wa pombe au mambo hayo mengine, usipite nayo bwana. Pita mbali, enda zako, kafanya mambo mengine, igeukie mbali ukaende zako. Hata hivyo, kunao wachache ambao tabia na desturi zao sio mbaya vile, na huburudisha kama hewa safi. Yusufu alikuwa hivyo kwa baba yake alipouzwa kwa Potifa kama mtumwa, akawa kama harufu nzuri nyumbani mwa Potifa. Kazi yake na umbo lake, yote mawili yalimpendeza mwajiri wake. Hata mke wa Potifa akamtamani kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Hata mke wa Potifa akatamani kulala na Yusufu. Nasoma kutoka Mwanzo sura ya 39, kuanzia mstari wa 7 mpaka 23. Kumbuka, ni Mwanzo sura ya 39, kuanzia mstari wa 7 mpaka 23. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kinachowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mikononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanye ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu kweli? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, yani Yusufu akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hakuwa na mtu katika watu wa nyumba hiyo. Humo ndani hakukuwa na mtu mwingine. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akayacha nguo yake mikononi mwake akakimbia. Msikilizaji, jifunze kuikimbia dhambi. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mikononi mwake naye amekimbia, akawaita watu wa nyumbani mwake akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani. Naye akamwambia kama maneno hayo akisema, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia akisema, mtumwa wako umeniletea mambo kama haya, hasira yake iliwaka kama ilivyo kawaida ya wanaume. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali mpachoni pa mkuu wa gereza. Mungu atusaidie. Mungu natupe kibali machoni pake. Maana mambo kama haya yanaendelea katika familia nyingi. Mtakuwa katika safari yenu, wewe hauna habari, mnaenda tu, acha mfike nyumbani, mama aze maneno. Si wadharau kina mama, lakini mara nyingi wanatuwekelea mambo, au kina wazee wanawekelea kina mama mambo. Tujifunze kupeleleza mambo bwana, badala ya kukata kauli na kuamua kwamba wewe ulikuwa na mpenda fulani. Acha tuendelee katika mstari wa 22. Neno lasema hivi: mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno liloko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana anafanikisha yote tunayofanya kwa jina lake. Sharti na ni lazima tujue namna ya kuzikimbia dhambi na makosa. Ni jambo la kupendeza na la kulia moyo moyoni tunapoangukia dhambini, lakini ni la kutia moyo kumwona mtu aliyesimama wima katika majaribu. Yusufu alijua siri na akawa shujaa kuitekeleza. Alikataa katakata kuangukia dhambi ya uzinifu. Ndiyo, hatukatai kwamba Yusufu alikuwa mzuri aliyetamanika, lakini alikataa kujiingiza ndani ya dhambi ya uasherati na uzinifu. Dhambi ya uasherati hutendeka kwa dakika chache, lakini baada ya hayo, kitendo hicho huacha vilema na makovu mioyoni na akilini na katika dhamiri zetu, na zaidi hukatiza maendeleo ya mtu maishani mwake. Ni wengi wamefupisha maisha yao kwa sababu ya uasherati na uzinifu. Uasherati husababisha hata vifo vya mapema. Afadhali kuwekwa jela kama Yusufu na ukweli wa mambo ukapatikane na udhihirike. Na sio tu dhambi ya uasherati, na hata hongo, na hata mambo mengine kama hayo. Afadhali ukaikimbia dhambi na ukweli wa mambo ukadhihirika hata baadaye. Jambo la pili, tumeona ya kwamba Yusufu aliposhikwa na yule mama, Yusufu alikimbia akamwachia mama koti lake mkononi. Alipojaribiwa katika dhambi, alijaribu sana kukimbia ile dhambi. Tuache kulegalega mahali ambapo tunaweza kuwekewa mtego. Tukimbie, tuondoke mahali hapo. Toka mahali hapo mara moja. Acha kukaribisha dhambi ndani ya maisha yako, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Jambo la tatu, baada ya kuikimbia dhambi, Yusufu aliendelea kuwa mwaminifu katika kuwatendea wengine haki. Na kwa uaminifu wake, Potifa alimpa mamlaka zaidi katika nchi ya Misri. Baadaye Yusufu alifanikishwa, na Mungu alimfanikisha hata akiwa katika korokoro, katika jela. Na Mungu akampa mamlaka zaidi katika nchi ya ugeni. Akiwa ugenini Misri, akakubalika na watu wa Misri. Sharti na ni lazima tujue kwamba kila mtu ni ndugu. Tuishi pamoja kwa undugu. Heri kuishi maisha ya adilifu na kwa uaminifu, na Mungu atatukweza kwa wakati unaofaa na kwa wakati wake. Kumbuka ya kwamba maisha yetu, maisha yako, maisha yangu yanazungumza zaidi kuliko barua 80 au 30. Maana maisha ya mtu ndio ujumbe. Mother Teresa alijua siri, na hata akasema maisha yako ndio ujumbe. Vile unavyoishi ndivyo unapoutoa ujumbe kwa wenzako, na wenzako wanausoma ujumbe wa maisha yako. Na kuombea uwe shujaa katika kukataa dhambi. Endapo wahitaji msaada zaidi na kutafadhalisha, uwasiliana nasi. Anwani yetu nitaisoma baada ya wimbo huu. Naam msikilizaji, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au jumbe ni 0721 970 520, 0721 970 520. Barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.